Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon greva e minatorëve të Trepçës, minatori suspenduar zotohet se do ta sfidojë vendimin. Serbia shpallë zgjedhjet parlamentare dhe lokale për 17 dhjetor. Gaza sërish paqasje në internet, teksa trupat izraelite luftojnë me Hamasin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë grevën për të nëntën ditë me radhë, ndërsa në llogarinë e tyre në Facebook, Trepça ka njoftuar sot se minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore Minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës thuhet në këtë postim. Ndërkohë, katër anëtarë të kryesisë së sindikatës së Trepçës dhe një minator janë suspenduar nga puna dhe në arsyetimin e udhëheqësisë përmendet rrezikimi i shëndetit dhe jetës së punëtorëve, si dhe keqpërdorimi i të drejtës për grevë. Eset Meha, minatori suspenduar, ka folur me ne pas ditën e djeshme lidhur me vendimin e suspendimit.
Na kemi qenë aty mesin Trepçe, kemi qenë zyrës sindikatës, na ka orë një informot, pe mërë u jepi sigurimi atje, të më honë që kërëshef ekzekutiv, e ka borë mosa, taj në katër antorët kësi sindikotës edhe një minaturi, në ndërta isha edhe une, isha aty, por është thumë keshë se na, vetëm e kena morë, e kena ledzue, por na nuk i kemi morë këtë të më honë zërtare, por veç pe rruje në kam përgatë, në kam njëftue, zërtaresht nuk e kena morë, asë nuk e kena pranue, asë nuk e pranue, në të më honë atë vendim që ka morë kërëshef ekzekutiv, se duhet me posë poza të më honë për me mora të rendim. Përsa qërështë që është i qështë shumë ma e kjeqe, në pa mënyre unë jëmë të etiketue, se unë nuk jëmë antor i kryesi sindikatës, ju që përdu për shumë më të rejekve, asoj unë se nuk të rejekve, si ku të shakonë, por unë jëmë në naturi një njëre sa tërgër, për shkak nëshës që këmë edhe gjendëshën dërësure, unë këmë qëndruhe misi përpoqe, po në tyre këmë qenë minjerë edhe kërkesat e shërgve të mi, vlaznive të mi që jenë minjerë i këmë përkro edhe i këmë përkro edhe tash edhe qdoherë që ka posë kërkesa minaturë të Trepçës unë i këmë përkro se unë e punej 5 vitit 1985 edhe këmë përjetue edhe greve në vitit 1989 edhe i di të gjitha në gjonë që shkujnë. Por unë prapë se prapë nuk të heka përkrojes të vlaznive të mi minaturë që njerë në tukë. Por kisha bo apel të institucionit të Kosovës si sa ma shpejt në mormosa edhe më shkue një ndirë minaturët e minjerës të në tërgut edhe është shumë një qoshtje e keqe që 8-8 ditë minaturët që ngrejnë edhe nuk a gjithë ku shkue 2 minuta më shkue një okushtue vetëm i vizitue e le për shumën që të bojnë një zgjidhje. Do 3 kërkesa që i kanë bojnë minaturët të 30 një zgjidhje minimale që si ku të mështë këshien hitë qeveria po vetëm 2-3 deputet për hijet familjes që kanë, për hijet të familjes që kanë minatur, ata u duhet me morë një vendim sa ma shpejt. Po qka kishë me thonë, për shumë deputet e Kosovës, edhe njëzit në qeverit Republikë Kosovës, sigur të kishë në posë mitë e tyne minatur, edhe që drojnë 8 ditë nuj, balë, kushtet, qia, temperaturat, dreshme, me pasoja minatur, ka me metë, edhe me pasoja jë në minjerë. Une, kisha kërkue gjithë sekund, gjithë minut me gjithë një gjuhë për bashkë të bëtë gjithë sëvëritorët edhe më shkua me bisedu me minatorë, minatorët që në besushum, minatorët që në pasër, minatorët jenë ata të të kanon kontributin kohën atë matë fështira. Edhe unë këmë kishë leju në tërgjegja si minatorit Trepçës jenë më përserit edhe më te kaluë gjitha e kontribut që ka vënë minatorët e Trepçes në menis dhe shkot vitit 1989. Por atëher minatorët e Trepçes, një dërta të më qenë pjesë marës edhe une në atëku kemi ditë beton okupatorit sërb që nuk jemi me ty edhe nuk e kemi përkrohe kurse si edhe kemi punue edhe kemi kontribue për qashtin e kurbit shqiptar për liri, për pavarësi, për demokraci për që ta deputet sëdit edhe maherët që kanë qenë që e udheqin qeverin e Republikës Kosovës për me ullë hotelet ku janë dhe me punu me kontribue për drejtat e popullit e posa që restash këtë kohë që jemi e këtë kohë se katë të tira që gjinë dhe dhënja të unë minjerë me dhënë një kontribut edhe me punu me. Unë kisha bo apel në emën tim, në emën të në gjithë minatorve Trepçes që shkojnë edhe ta bojnë një zhjidhe e të ndirin vlasin të unë për atyjt se për sa të jenë gjallë minatorët e Trepçes nuk e harrojnë kërkujna që mundet me shku një person edhe me vot atë mirë me ndirin minatorët për atyjt. Minatorët e Trepçes jenë krejt një që shkanë qenë ma heret një për tonë për një.
Po, si e komendoni këtë vendim? Pse mendoni se e ka ardhë diri të këtë vendim?
Po, unë duha të thëmë të drejtën, se unë e drejtë në kalduve, unë jëmë një person i cili do të bimë që ka qenë për mirën e minatorëve Trepçes edhe ma heret, mon që kemë ka posë të bimë, ka posë të smaqësi, sa për këtë pogave, dhe si dhe mos vitet e funit, dhe si dhe mos ta mujtë e matë funit si e që tash, kemi qenë dëmohon pak ma i dalun, dhe shta lidhe me përkrojën e kërkesave, minatorëve këmë qenë qitë e redhe tash, edhe jëmë me siguri e ka në tamborë dikush për asyë se jëmë i zëshëm, se zëshëm jënë gjithë, për më të ta në tamborë dikush për asyë që jëmë ma i zëshëm, edhe këmë qenë diso në djetët informimit që edhe këmë dhonë intervista që më kanë pytë, ato edhe më kanë taguë, edhe e këmë dhonë intervistën ka u thonë reale, nuk këmë thua diçka që nuk është, atë e që këmë thonë njëmë gjendje me thonë zdo herë, para zdo media, para zdo individi, ato që kanë kërku minatorët, ato tri kërkesa, i ka përkro minatorët, jënë shumit që përkrohe i edhe me gjithë herë, dërri sot realizohen kërkesat e atyne minatorëve që e në minjerë, edhe une që e më suspendue, unë ato kërkesa i pranoj, suspendimi e më nuk që në peshë atë modhë, se në për kogjë nuk është, puna kërësore është që unë jem i pasër, para shështinje, para qytetarëve, Mitrovicës dhe të Kosovës, edhe une gjithë herë e këmë qujtë